Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού πάνω στο θέμα μας αυτό, πάνω στο πώς να βλέπουμε με τα μάτια της πίστης, και θα δούμε μία άλλη περίπτωση μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου βλέπουμε κάποιον ή κάποιους να βλέπουν τα πράγματα στο φυσικό επίπεδο και κάποιου τα μάτια να είναι ανοιχτά και να βλέπει τι γίνεται στο πνευματικό επίπεδο. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο έκτο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο, από το χωρίο 8. Την εποχή, λέει, που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεμο με τον Ισραήλ, συσκέφτηκε με τους αξιωματούχους του και ύστερα αποφάσισε: «Σε αυτόν και σε εκείνον τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». Είμαστε λοιπόν σε μία περίοδο πολέμου ανάμεσα στον Ισραήλ, στο λαό Ισραήλ και στην Συρία. Αν θέλουμε να δούμε λίγο τις χρονολογίες, ο βασιλιάς της Συρίας είναι ο Βεν Αδάδ ο δεύτερος, ο οποίος βασιλεύει από το 860 έως το 845 π.Χ. Βασιλιάς στον Ιούδα, στον Ισραήλ, είναι ο Ιωράμ, ο οποίος βασιλεύει από τα 851 έως τα 845 π.Χ. Πόλεμος λοιπόν, και είχαμε πει ότι όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για πολέμους του λαού Ισραήλ, αυτό είναι για να σκεφτόμαστε εμείς τον πόλεμο που έχουμε εμείς. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, ότι ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, ίσον δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους, αλλά είναι ενάντια στα πνεύματα τα πονηρά, τα οποία θέλουν να προωθήσουν τα σχέδια του σατανά στη ζωή μας και πάνω στη γη. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Συρίας συνεδριάζει μαζί με τους επιτελείς του και λέει: «Παιδιά, πού θα στήσουμε ενέδρες, πού θα στρατοπεδεύσουμε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να νικήσουμε τον εχθρό?» Και διαβάζουμε στη συνέχεια: «Ο άνθρωπος του Θεού όμως», πρόκειται για τον Ελισέ ή τον Ελισαίο, όπως θέλετε, «ο άνθρωπος του Θεού όμως έστειλε ειδοποίηση στον βασιλιά του Ισραήλ. Πρόσεξε, του έλεγε, να μην περάσεις από εκείνον τον τόπο, γιατί εκεί έχουν στήσει ενέδρα οι Σύριοι». Έτσι ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να στείλει στρατιώτες να επιτηρούν τον τόπο που του υπέδειξε ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ο Ελισαίος ειδοποιούσε τον βασιλιά και εκείνος έπαιρνε τις προφυλάξεις του. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σχεδιάζει ο Βεν Αδάδ με τους επιτελείς του: «Εκεί θα στήσουμε ενέδρα», και εκεί μία ενέδρα. Και ο Ελισαίος ο προφήτης έχει αποκάλυψη από τον Θεό και πηγαίνει στον Ιωράμ, τον βασιλιά του Ισραήλ, και του λέει: «Ξέρεις, οι Σύριοι θα στρατοπεδεύσουν εκεί. Έχει το νου σου. Θα στρατοπεδεύσουν και εκεί. Θα έχουν μία ενέδρα εκεί και μία ενέδρα εκεί». Οπότε ο βασιλιάς του Ισραήλ έπαιρνε τα μέτρα του και όλες οι προσπάθειες του βασιλιά της Συρίας πήγαιναν χαμένες. Αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι Θεός που μιλάει. Είναι Θεός που αποκαλύπτεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς ζούμε σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ένα ξεχωριστό χρίσμα της παρουσίας του Θεού, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ειδικά επάνω σε βασιλιάδες, σε προφήτες και σε ιερείς. Ενώ στην Καινή Διαθήκη, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό. Και ο κάθε πιστός είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και να σας θυμίσω ότι η λέξη ναός, όταν ο Λόγος του Θεού λέει ναός, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα της αρχαίας ελληνικής νέο με αλφαγιώτα, νέο, που σημαίνει κατοικώ. Συνεπώς, η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο. ο τόπος που κατοικεί η θεότητα. Όταν λοιπόν λέει ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι το σώμα σας είναι τόπος όπου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όταν είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του, όταν έρθει εκείνος ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, εκείνος θα σας αποκαλύψει τα μέλλοντα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να έχουμε την οδηγία Του. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδικά κάποιος βασιλιάς που να έχει το χρίσμα, κάποιος προφήτης που να έχει το χρίσμα, κάποιος ιερέας που να έχει το χρίσμα. Κάθε πιστός του Κυρίου έχει το χρίσμα του Θεού. Το ζήτημα είναι, αδέλφια μου, όμως, τι κάνουμε με αυτό το χρίσμα του Θεού, έτσι. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δίνει, αλλά είναι άλλο πράγμα τι δίνει ο Θεός και άλλο τι λαμβάνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι ο Θεός δίνει κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και καλά ότι εμείς το πήραμε. Διότι ο Θεός δίνει από την αγάπη Του, από το έλεος Του, αλλά από τη δική μας μεριά χρειάζεται να ασκήσουμε πίστη για να λάβουμε αυτό το οποίο δίνει ο Θεός και χρειάζεται να αναπτύξουμε μία ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό, κοινωνία με τον Θεό, ώστε ο Θεός να μπορεί να μας μιλήσει. Ξέρετε τι κάνουμε πολλές φορές στην προσευχή? Πηγαίνουμε και λέμε: Κύριε, σε παρακαλώ αυτό, σε παρακαλώ εκείνο, σε παρακαλώ το άλλο, και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο, αμήν. Και φεύγουμε. Η προσευχή, αδέλφια μου, δεν είναι να πάμε στον Θεό μόνο και να πούμε αυτά που θέλουμε. Είναι να πάμε και να πούμε στον Θεό αυτά που θέλουμε, αλλά είναι μετά να μείνουμε στην παρουσία του Θεού και να περιμένουμε ο Κύριος να μας πει. Η προσευχή είναι μία επικοινωνία και από τις δύο μεριές, αμφίδρομη. Μιλάμε στον Θεό και περιμένουμε ο Θεός να μας μιλήσει. Και ο Θεός μας μιλάει μέσα από τον Λόγο Του, και ξαφνικά ένα χωρίο που το είχες διαβάσει 100 φορές και τώρα είναι η 100η πρώτη που το διαβάζεις, ξαφνικά ζωντανεύει. Λες, καλά, πού ήταν αυτό, εγώ διαβάζω τη Γραφή τόσα χρόνια. Το Πνεύμα του Κυρίου έριξε φως πάνω στον Λόγο και ζωντάνεψε ο Λόγος και πήρε ζωή και αρχίζεις να καταλαβαίνεις πράγματα που δεν τα είχες καταλάβει τις 100 πρώτες φορές που διάβαζες, τα καταλαβαίνεις την 101η. Αλλά δεν διάβαζες από υποχρέωση να πεις: Α, θα διαβάσω, πρέπει να διαβάσω ένα κεφάλαιο σήμερα, ας το διαβάσω, τελείωσα το διάβασμα. Ωραία, τώρα πιάνουμε τις δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές. Εντάξει. Μη μου πει κανένας σας: Δεν έχω καιρό. Αυτόν τον καιρό, λίγο πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη, δούλευα από το πρωί μέχρι τις 2-3 μετά τα μεσάνυχτα συνεχόμενα. Μη μου πείτε: Δεν έχω καιρό. Ο πρώτος μπορούσε να πει: Δεν έχω καιρό, είμαι εγώ. Έχεις καιρό, αδελφέ μου. Έχεις καιρό. Τι θα πει αυτό? Τι θα πει δεν έχω καιρό? Θα πει ότι έχω βάλει τα πράγματα της ζωής μου σε μία προτεραιότητα και αυτό που έχω πρώτο κάνω πρώτο, αυτό που έχω δεύτερο κάνω δεύτερο, αυτό που έχω τρίτο κάνω τρίτο και για το τέταρτο και για το πέμπτο δεν μου περισσεύει καιρός. Αυτό θα πει δεν έχω καιρό. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνετε. Μου στέλνει ο Πρίτανης μία πρόσκληση, λέει: Παρακαλώ να παρευρεθείτε στην τάδε εκδήλωση. Δεν έχω καιρό και δεν πάω. Γιατί είναι άλλες οι προτεραιότητες και το να πάω σε μία εκδήλωση Πρυτανική δεν με ενδιαφέρει και δεν πάω. Αλλά όταν ο ίδιος Πρίτανης μου στείλει ένα έγγραφο και μου πει: Οριστήκατε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων, 7 η ώρα το πρωί θα είστε στο στάδιο κτίριο, θα είμαι εκεί 7 παρατέταρτο. Καταλαβαίνετε γιατί? Γιατί αυτό είναι προτεραιότητα. Είναι εντολή και πρέπει να εκτελέσεις την εντολή. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για αυτά που είναι πρώτα πράγματα στη ζωή μας και δεν έχουμε χρόνο για αυτά που είναι πέμπτα, έκτα, έβδομα. Λοιπόν, εάν η σχέση μας με τον Θεό γίνει το πρώτο πράγμα στη ζωή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε καιρό. Δηλαδή πρέπει να δουλέψεις από τις 9 το πρωί ως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Ωραία. Θα σηκωθείς στις 6 και 7 με 9 που πρέπει να πιάσεις δουλειά, θα μείνεις 2 ώρες μαζί με τον Κύριο να γεμίσεις από την παρουσία του Θεού και μετά δούλεψε μέχρι τις 3. Δεν πειράζει. Εντάξει. Και όσο μένεις μαζί με τον Θεό, ο Κύριος θα σε ευλογήσει και ο Κύριος θα σε δυναμώσει. Ένας αδελφός ευλογημένος στο παρελθόν έλεγε, σήμερα έχω τόση πολλή δουλειά, που αν δεν προσευχηθώ 3 ώρες δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Ωραίο, ε. Βλέπετε, είναι οι προτεραιότητες μέσα από τις οποίες τακτοποιεί κανείς, ρυθμίζει κανείς τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε κανόνα πρέπει να προσεύχομαι τόσες ώρες. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για να είναι το πρώτο πράγμα η σχέση μας με τον Θεό. Και στη σχέση μας με τον Θεό δεν θα περιμένουμε μόνο να πάμε και να του πούμε, αλλά να διαθέσουμε χρόνο να ακούσουμε ο Κύριος τι έχει πει. Ίσον αφού είπες τι είπες, κάθεσαι ήσυχος στην παρουσία του Θεού και περιμένεις. Και μην στεναχωριέσαι που θα σου έρθουν διάφορες σκέψεις για τη δουλειά, για την οικογένεια, για το ένα, για το άλλο, υποχρεώσεις. Πες Κύριε δόξα στο όνομά σου. Συνέχισε να δοξάζεις τον Κύριο και περίμενε. Περίμενε να δεις το πνεύμα του Κυρίου πού θα σε οδηγήσει. Ποιον λόγο γραμμένο του Θεού θα σου θυμίσει. Τι οδηγία θα σου δώσει. Ξέρετε, η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα μας είναι πάρα πολύ λεπτή. Ποτέ το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει. Το Πνεύμα το Άγιο μας σωθεί, μας δίνει ένα ελαφρύ σμπρόξιμο. Και σιγά σιγά μαθαίνεις, μένοντας μαζί με τον Θεό, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις το σμπρόξιμο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Είναι όπως το τηλέφωνο. Εάν κάποιος σου τηλεφωνήσει πρώτη φορά, ποιος είναι παρακαλώ, ο Τάδε. Α, ωραία, μιλάς. Εάν όμως σε πάρει η γυναίκα σου, ο άντρας σου, το παιδί σου, δεν χρειάζεται, δεν θα πεις ποιος είναι, πει καλημέρα, με το καλημέρα είμαι την πρώτη λέξη, καταλαβαίνεις. Γιατί το καταλαβαίνεις? Γιατί γνωρίζεις τη φωνή του. Γνωρίζεις τη φωνή του. Λοιπόν, μαθαίνεις μένοντας την παρουσία του Θεού να ξεχωρίζεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο πνεύμα σου. Αλλά αποφασίζεις και αποφασίζω να διαθέσουμε χρόνο μαζί με τον Θεό. Μην ξεχνάτε, ο Θεός μας δεν είναι κουφός, ακούει, και δεν είναι και μουγκός. Μιλάει. Και θέλει να μιλήσει στα παιδιά του και θέλει να μας ενθαρρύνει και θέλει να μας προτρέψει και θέλει να μας πει, όπως λέγαμε χθες, είσαι πολεμιστής δυνατός. Εγώ σε έχω προορίσει για νίκη. Λοιπόν, εδώ ο Ελισέ αποκαλύπτει στον βασιλιά του Ισραήλ, τον Ιωράμ, το τι σχεδιάζει ο βασιλιάς της Συρίας. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι και για τον εχθρό τον δικό μας, τον Σατανά, δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Έχει συγκεκριμένες μεθόδους, να σας πω και ένα μυστικό, δεν έχει και πρωτοτυπία. Είναι όλο τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, υπάρχει μία στάνταρ μέθοδος. Πώς θα απομακρύνω κάποιον από τον Θεό? Θα κάτσω εδώ στον ώμο του και θα του ψιθυρίσω στο αυτί. Θυμάσαι εκείνον με τον οποίο τσακώθηκες? Τσακώθηκες με έναν άλλο πιστό μέσα στην εκκλησία, τσακώθηκες. Πού θα πας τώρα στη συνάθρηση να τον δεις? Κάτσε στο σπίτι σου. Μην πας. Μόλις το ακούσεις και κάτσεις σπίτι σου και δεν πας να βρεθείς μαζί με τους άλλους πιστούς, δεν πας στην εκκλησία του Χριστού, αρχίζει να σου λέει δεύτερο μέρος. Ξέρεις, θυμάσαι αυτόν που τσακώθηκες? Όλοι τους αυτοί εκεί πέρα μέσα τέτοιοι είναι. Υποκριτές, αλλιώτοι και τα λοιπά. Θυμάσαι και την τάδε περίπτωση και ο τάδε τσακώθηκε με τον τάδε. Ναι. Λοιπόν, άσε καλύτερα κόψε το να πηγαίνεις, μην πηγαίνεις καθόλου. Και άμα τον ακούσεις, κόβεις το να πηγαίνεις στις συναθρήσεις. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, εσύ με τον Κύριο μπορείς να συνεχίσεις. Θα μελετάς τη γραφή, θα προσεύχεσαι, τι άλλο θες, τι τους χρειάζεσαι αυτούς? Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σε καμία συνάθρηση. Λες, ωραία, βεβαίως, θα μείνω εγώ με τον Κύριο, θα διαβάζω τη γραφή, με τον Θεό θα είμαι εντάξει, με αυτούς δεν θέλω να έχω σχέση. Το επόμενο βήμα, ξέρετε ποιο είναι? Σου λέει, τόσον καιρό διαβάζεις την Αγία. Τα ξέρεις τώρα. Τα ξέρεις. Γιατί να συνεχίσεις? Άσε παράτα τη μελέτη. Αφού τα ξέρεις, ας, πού και πού και θα προσεύχες. Λοιπόν, παρατάς τη μελέτη και λες μόνο θα προσεύχομαι. Μετά σου λέει, αφού ο Κύριος ξέρει τι έχεις να του πεις, καθεός καρδιογνώστης, τι να κάθεσαι να προσεύχεσαι τώρα. Άστο, σταμάτα. Λοιπόν, σου έκοψε τις συναθρήσεις, σου έκοψε τη μελέτη της γραφής, σου έκοψε την προσευχή και μετά λες, γιατί δεν πάει καλά η ζωή μου. Γιατί τόσα προβλήματα, γιατί έχασα την ειρήνη μου, γιατί έχω φόβους, γιατί έχω άγχος, γιατί, όπως έλεγε ο Αιγεδαιόν που λέγαμε, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά τα κακά πράγματα. Βρε ευλογημένα, έχεις βωμό του Βάλ στην αυλή σου και ρωτάς γιατί μας συνέβησαν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι, αδέλφια μου, τα διανοήματα του εχθρού. Έχει συγκεκριμένες τεχνικές που τις χρησιμοποιεί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και πρέπει να είμαστε σοφοί ώστε να διακρίνουμε από τις σκέψεις που μας έρχονται στο μυαλό ποιες είναι από τον Θεό, ποιες είναι από το Πνεύμα του Θεού, ποιες είναι δικές μας ανθρώπινες ιδέες και ποιες είναι σατανικές εισηγήσεις, ώστε να κανονίζουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγουμε τις παγίδες, να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και να απομακρυνόμαστε από τις ενέδρες που στείνει ο εχθρός. Όπως εδώ πέρα γλίτωσαν τις ενέδρες που τους έστελνε ο βασιλιάς της Συρίας. Χωρίο 11. Ο βασιλιάς των Συρίων θορυβήθηκε από αυτή την κατάσταση. Συγκάλεσε λοιπόν τους αξιωματικούς του και τους είπε, «Μπορείτε να μου πείτε ποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ?» Καταλαβαίνεις, στείνεις μία ενέδρα, τίποτα. Δεύτερη ενέδρα, τίποτα. Τρίτη ενέδρα. Λέει δυο λεφτά. Τους μαζεύει όλους τους αξιωματούχους, τους επιτελείς. Τους λέει, κύριοι, προδοσία. Κάποιος από εσάς είναι προδότης, πάει και λέει στον εχθρό, στο βασιλιά του Ισραήλ, αυτά που σχεδιάζουμε. Διότι δεν είναι δυνατόν όλες μας οι ενέδρες να πηγαίνουν χαμένες. Λοιπόν, κάποιος από εσάς πάει και προδίδει. Φαντάζεστε τους αξιωματούχους, παγώσαν όλοι. Πω. Τώρα τι θα κάνει. Εάν μας θεωρεί προδότες, αλλά ευτυχώς υπήρχε κάποιος εκεί πέρα που ήξερε από το τι γίνεται στον πνευματικό χώρο και του είπε, ένας από αυτούς όμως του είπε, κανείς δεν είναι προδότης. Κανείς δεν είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ, κύριε μου βασιλιά. Αλλά ο προφήτης Ελισαίος που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στον βασιλιά τους ακόμα και αυτά που εσύ συζητάς μέσα στο υπνοδωμάτιό σου. Βλέπετε αδέλφια μου, ο Θεός έχει τον τρόπο του να αποκαλύπτει. Μερικές φορές η αποκάλυψή του είναι μέσα στο πνεύμα μας. Μερικές φορές γίνεται με τρόπο φανερό. Ο Θεός διαλέγει πώς θα αποκαλύψει. Θυμάμαι μία περίπτωση που είχα διαβάσει από έναν ευλογημένο αδελφό. Λέει, είχα πάει κάπου να διακονήσω, ήμουνα κατακουρασμένος. Έκατσα μέσα στο αεροπλάνο για να επιστρέψω στην πατρίδα μου και έτσι πως καθόμουν στο αεροπλάνο είπα, αχ, τώρα θα χαλαρώσω, θα ησυχάσω, λίγο να ξεκουραστώ. Και έτσι πως καθόμουν, κοιτάω από την άλλη μεριά στο διάδρομο, στην άκρη του διαδρόμου στο αεροπλάνο, κοιτάω τη διπλανή θέση. Και βλέπω έναν άντρα και έτσι πως τον κοιτάω βλέπω επάνω στο μέτωπό του να γράφει μοιχεία. Δεν έγραφε. Αποκάλυψη από τον Θεό. Λέει, τον κοιτάω. Γυρνάει αυτός και μου λέει, θέλετε κάτι, κύριε, είδε που τον κοίταζα περίεργα. Θέλετε κάτι. Του... Και εκείνη την ώρα, λέει, ο Κύριος μου δίνει το όνομα της γυναίκας με την οποία μίχευε. Του λέει, σας λέει τίποτα. Του λέω, το όνομα τάδε. Αυτός κοκαλώνει, κιτρινίζει, πρασινίζει, διότι στη θέση του αεροπλάνου δίπλα καθόταν η γυναίκα του. Λέει, να πάμε στην ουρά του αεροπλάνου να συζητήσουμε, τι θέλετε. Σηκωνόμαστε, λέει, πάμε πίσω στην ουρά του αεροπλάνου. Ο άνθρωπος νόμιζε ότι εγώ ήθελα να τον εκβιάσω, έτσι, να... Μου λέει, ποιος σου το είπε. Του λέω, ο Κύριος. Ο Κύριος, τι θα πει ο Κύριος. Έγραφε ο αδελφός του, λέω, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία μπροστά στον Θεό, είναι αμαρτία μπροστά στη γυναίκα σου, είναι αμαρτία και ο Κύριος μου το φανέρωσε για να σε οδηγήσει σε μετάνοια. Θα πρέπει να μετανοήσεις για την αμαρτία σου και όχι μόνο για αυτήν την αμαρτία σου, για κάθε αμαρτία σου, και πρέπει να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριος. Ο άνθρωπος είχε μείνει άλαλος. Λέει, θέλεις να προσευχηθούμε να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου? Και γονατίσαμε, λέει, εκεί στην ουρά του αεροπλάνου και ζήτησε τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Μου λέει, τώρα? Του λέει, τώρα πρέπει να το πεις στη γυναίκα σου. Διότι η αμαρτία δεν ήταν ενώπιον του Θεού μόνο, αμάρτησες ενώπιον του Θεού και ζήτησες συγγνώμη από τον Θεό. Η αμαρτία σου ήταν αμαρτία και απέναντι σε έναν άνθρωπο, απέναντι στη γυναίκα σου. Λοιπόν, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη και από τη γυναίκα σου. Μα, του λέει, αυτό πρέπει να κάνεις, εγώ θα προσεύχομαι για σένα, ο Κύριος να σε δυναμώνει. Πηγαίνουμε, καθόμαστε. Φυσικά η πρώτη ερώτηση της γυναίκας του είναι, τι ήθελε αυτός ο Κύριος, αγάπη μου? Και άρχισε, λέει, ο άνθρωπος να της μιλάει. Εγώ προσευχόμουν και τους κοίταζα. Η γυναίκα του μια κοίταζε τον άντρα της, μια κοίταζε εμένα. Διότι καταλαβαίνετε ότι συγχρόνως είχε η γυναίκα να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι ο άντρας της την απατούσε. Και από την άλλη μέρα είχε να αντιμετωπίσει μια αποκάλυψη Θεού, ότι ο Κύριος φανέρωσε αυτήν την μοιχή, αυτήν την αμαρτία, για να οδηγήσει τον άντρα της σε μετάνοια και ενώπιον του Θεού και ενώπιον της γυναίκας του και ενώπιον της οικογένειάς του. Βλέπετε, ο Κύριος αποκαλύπτει. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός μοιάζεται να προχωρήσουμε στη ζωή μαζί Του και αποκαλύπτει σε ανθρώπους που βλέπει από τη μία μεριά ότι είναι διαθέσιμοι να δεχθούν την αποκάλυψή Του και για ανθρώπους που είναι έτοιμοι να δεχθούν με μετάνοια και με πίστη την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός και να δεχθούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Έτσι. Συνεπώς, ο Κύριος αποκαλύπτει, και είναι πολύ ωραίο αυτό να το σκεφτόμαστε. Λες, για φαντάσου τώρα να πάω στη συνάθρηση και ενώ κρατάω στη ζωή μια αμαρτία, να την φανερώσει ο Κύριος σε κάποιον άλλον. Ξαφνικά πέφτει φόβος Θεού στη σύναξη και σταματούν οι αμαρτίες, διότι... Αλλά σκέψου, μπορεί ένας άνθρωπος να μην το ξέρει. Δεν φτάνει το γεγονός ότι ο Κύριος το ξέρει. Δεν φτάνει το γεγονός ότι ο Κύριος βλέπει την αμαρτία και λυπάται. Και μπορεί και να την αποκαλύψει, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία περίπτωση όπου υπάρχει αποκάλυψη του Θεού. Τότε ο βασιλιάς διέταξε, πηγαίνετε και ψάξτε πού είναι αυτός, να στείλω να τον συλλάβω. Τόσον καιρό να μην ξέρω ότι αυτός ήταν το πρόβλημα. Τώρα που το έμαθα, ωραία. Αφού ένας άνθρωπος είναι το πρόβλημα, θα πάω να τον συλλάβω. Και στέλνει ένα ολόκληρο στράτευμα για να συλλάβει έναν άνθρωπο. Ενδιαφέρον αυτό. Ούτε καν οικονομία δυνάμεων. Τον ειδοποίησαν λοιπόν ότι είναι στη Δοθάν, έτσι λεγόταν η πόλη που έμενε ο Ηλισέ. Ο βασιλιάς έστειλε εκεί άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Φαντάζεστε, έτσι, για έναν άνθρωπο. Άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη, οι οποίοι ήρθαν νύχτα και περικύκλωσαν την πόλη. Ωραία. Λοιπόν, δεν γλιτώνει ο άνθρωπος του Θεού. Τον έχουμε περικυκλώσει από παντού. Έχουμε υπηκό, έχουμε άμαξες, έχουμε πεζικό. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Έσβησε. Την άλλη μέρα νωρίς το πρωί, όταν σηκώθηκε, όταν ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. «Αχ, Κύριέ μου», είπε στον Ελισέο, «τι θα κάνουμε τώρα?» Εκείνος του απάντησε, «Μη φοβάσαι, αυτοί που είναι μαζί με μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους». Ξυπνάει ο υπηρέτης, «πω πω, τι πάθαμε, δες τι γίνεται γύρω τριγύρω, και υπηκό και άμαξες και πεζικό, αφεντικό». Είμαστε χαμένοι. Προσέξτε τώρα, ανθρωπίνος είχε δίκιο. Δίκιο δεν είχε. Ένας άνθρωπος που θα τα βγάλει πέρα με ολόκληρο στράτευμα και πεζικό και υπηκό και άμαξες. Οι άμαξες εκείνη την εποχή ήταν το αντίστοιχο για μας με τα τάγκς, έτσι. Δηλαδή, είχε απ' όλα. Είχε πεζικό, είχε πυροβολικό, είχε και τάγκς. Πού να τα βγάλει πέρα ένας άνθρωπος. Βλέπετε όμως ότι η άμεση αντίδραση του ανθρώπου του Θεού είναι «μη φοβάσαι». Μαζί μας είναι περισσότεροι. Και αυτό, αδελφέ μου, αυτό αδελφή μου, να το θυμάσαι. Εάν είσαι του Κυρίου, ό,τι και να έρχεται εναντίον σου, μαζί σου είναι περισσότεροι. Μαζί σου είναι περισσότεροι. Γιατί? Γιατί οι άγγελοι του Κυρίου που είναι μαζί σου είναι περισσότεροι και δυνατότεροι από κάθε εχθρό. Μετά ο Ελισσαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισσαίο. Προσευχήθηκε, «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ελισσαίος ήδη έβλεπε. Ο Ελισσαίος ήδη έβλεπε και λέει, «Κύριε, κρίμα είναι ο υπηρέτης να χτυπιέται και να λέει, «Κύριε, τι θα γίνει, αμία, βοήθεια, είμαστε χαμένοι». Να μην ταλαιπωρεί το άνθρωπος, «Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει». Και αυτή είναι μια ωραία προσευχή να την κάνουμε για τον εαυτό μας. «Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο». Ή, «Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια τα πνευματικά μέσα στο πνεύμα μου να έχω πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και να ζω ξέροντας ότι γύρω μου είναι οι άγγελοι του Κυρίου». Βλέπετε, αυτό το οποίο είδε ο Ελισσαίος δεν ήταν έξτρα προμήθεια για τον Ελισσαίο. Να πεις, ο Ελισσαίος ήταν αυτό, ο προφήτης του Κυρίου ήταν. Βεβαίως, οι άγγελοι του Κυρίου ήταν δίπλα του. Ο Λόγος του Θεού, θυμάστε ότι το λέει στον Ψαλμό 34:7, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών», και αυτό αναφέρεται σε όλους τους φοβουμένους τον Κύριο, σε όλους τους πιστούς που ζουν με φόβο Κυρίου, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Λοιπόν, έχουμε τους αγγέλους του Κυρίου δίπλα μας. Έχεις τους αγγέλους του Κυρίου δίπλα σου. Μπορεί να μην φαίνονται. Αλλά που και που είπαμε ότι ο Θεός τραβάει το κουρτινάκι και μπορεί να δεις κάποιον άγγελο. Ή μπορεί να μην τον δεις εσύ, να τον δει κάποιος άλλος έναν άγγελο να περπατάει δίπλα σου. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται και συμβαίνουν, αλλά και να μην το δεις, αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, η πνευματική αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα μας είναι βλέποντας με τα μάτια της πίστης. Γύρισε λοιπόν, όταν άνοιξαν τα μάτια του υπηρέτη του Ελισσέ, γύρισε γύρω τριγύρω και είδε ότι ενώ ήταν τα στρατεύματα της Συρίας γύρω γύρω, από γύρω από τα στρατεύματα της Συρίας ήταν πύρινες άμαξες και πύρινα άλογα, είχε κατέβει στρατός αγγελικός του Κυρίου, είχαν κατέβει άγγελοι πολεμιστές για να προστατέψουν τον άνθρωπο του Θεού. Λοιπόν, αδέλφια μου, όταν έρχεται ο εχθρός, όταν έρχεται ο κίνδυνος, όταν έρχεται η επίθεση και εσύ ζεις με τον Κύριο και δεν δίνεις τόπο στον εχθρό, αλλά η καρδιά σου είναι πώς θα ευαρεστήσω τον Κύριο, πώς θα υπηρετήσω τα σχέδια του Κυρίου στη ζωή μου, πώς θα υπηρετήσω πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Μην το ξεχνάς, εσύ με τον Κύριο είσαι η πλειοψηφία. Όποιοι και να είναι εναντίον σου, εσύ με τον Κύριο είσαι η πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν, όταν οι Σύριοι άρχισαν να κινούνται εναντίον του, ο Ελισσαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, τύφλωσε όλους αυτούς τους στρατιώτες». Αυτή η μετάφραση έχει «τύφλωσε». Δεν νομίζω ότι είναι ακριβές, δεν προσευχήθηκε να τους τυφλώσει ώστε να μην βλέπουνε. Η παλαιότερη μετάφραση, θυμάστε, λέει «πάταξον των λαών τούτων με αορασία». Η αορασία δεν είναι το ίδιο πράγμα με την τύφλωση. Όταν κανείς είναι τυφλός δεν βλέπει τίποτα. Έτσι. Η αορασία είναι να βλέπεις, αλλά να μην καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Συνεπώς, δεν είναι ότι τυφλώθηκαν, διότι ξαφνικά θα τους έπιανε πανικός και θα λέγαν πω πω, δεν βλέπω. Όχι, δεν πάθαν πανικό οι άνθρωποι. Βλέπανε, αλλά δεν βλέπανε την πραγματικότητα γύρω τους. Και ξέρετε τι γίνεται. Αυτοί ξεκίνησαν με την ιδέα ότι εμείς είμαστε τώρα ένα ολόκληρο στράτευμα, υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού εκεί πέρα, πάμε να τον συλλάβουμε. Τι μπορεί να μας κάνει ένας άνθρωπος του Θεού? Ολόκληρο στράτευμα είμαστε. Και αυτή είναι στάση αλαζονίας, είναι στάση υπερηφάνειας. Τι προκαλεί πνευματική τύφλωση σε πιστούς και σε μη πιστούς? Η υπερηφάνεια. Αδέλφια μου, η υπερηφάνεια τυφλώνει. Όταν δεν ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Κύριο και μπροστά στους αδελφούς, δεν βλέπουμε τι γίνεται. Πηγαίνουμε σε λάθος κατεύθυνση και δεν το βλέπουμε. Μπορεί να το βλέπουν όλοι οι άλλοι γύρω μας και εμείς δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει «Η σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς». Είναι σοφός αυτός που δέχεται συμβουλή. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος και σου κάνει μία παρατήρηση, είτε άνθρωπος πιστός είτε άνθρωπος που δεν πιστεύει, δεν έχει σημασία. Κάποιος σου κάνει μία παρατήρηση. Άκου την προσεκτικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την δεχτείς κιόλας. Άκουσε την προσεκτικά, πήγαινε στην παρουσία του Θεού και πες «Ο τάδε άνθρωπος, Κύριε, μου είπε αυτό. Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό που πρέπει να προσέξω?» Έτσι. Το ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει μέσα από τον ταμεία του σούπερ μάρκετ, μέσα από τον μανάβη της γειτονιάς, τον μπακάλι της γειτονιάς. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να σου μιλήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Εδώ μίλησε στον Βαλάμ, θυμάστε, με ένα γαϊδουράκι. Λοιπόν, δεν είναι καλύτερος από το γαϊδουράκι ο μανάβης της γειτονιάς? Καλύτερος είναι. Λοιπόν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, πολλές φορές άνθρωποι γύρω μας και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό, άνθρωποι του κόσμου, έχουν έναν λόγο σοφίας από τον Θεό για μας. Γιατί ο Θεός νοιάζεται να μας μιλήσει και να μας κατευθύνει στο δρόμο του. Λοιπόν, όταν μας λένε κάτι, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε με προσοχή. Και αυτό που ακούμε, να το φέρνουμε στην παρουσία του Θεού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λένε. Όχι. Αλλά δεν πρέπει να περιφρονήσουμε οτιδήποτε ακούγεται για μας που έχει να κάνει με τη ζωή μας, που έχει σχέση με τη ζωή μας. Η υπερηφάνεια τυφλώνει, ενώ το ταπεινό πνεύμα ανοίγει τα μάτια να βλέπεις. Έτσι. Ξέρετε, τόσες διαιρέσεις μεταξύ των πιστών, από πού προέρχονται νομίζετε? Έτσι, τόσες διαφορές. Έτσι. Εγώ νομίζω έτσι, ο άλλος νομίζει αλλιώς και ο άλλος νομίζει παραλλιώς. Και γι' αυτό το χωρίο έχουμε 14 διαφορετικές ερμηνείες, συνεπώς ας γίνουμε 14 κομμάτια. Για ποιο λόγο? Διότι δεν καταλάβαμε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13:9, ότι όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Λοιπόν, όταν ακούς κάτι με το οποίο διαφωνείς, αντί να πεις «Όχι, δεν είναι έτσι, εγώ ξέρω πώς είναι και ποιο είναι το σωστό», για σκέψου, μήπως ο αδελφός μου γνωρίζει ένα μέρος που εγώ δεν το γνωρίζω, αφού ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι κατά μέρος γνωρίζουν και κατά μέρος προφητεύουμε. Μήπως ο αδελφός μου γνωρίζει κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω? Μήπως ο αδελφός μου έχει μία προφητεία που εγώ δεν την έχω? Δεν λέω ότι θα πρέπει να δεχτείς ό,τι σου λένε, αλλά μην βιάζεσαι να απορρίψεις τίποτα προτού το φέρεις στην παρουσία του Θεού, να δεις το μέρος της αποκάλυψης, το μέρος της αλήθειας που μπορεί να γνωρίζει κάποιος άλλος αδελφός. Και προπάντων μη λες ποτέ «εγώ έχω την αλήθεια». Η αλήθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ευρεία για να την έχω ολόκληρη. Έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να μένουμε ταπεινοί στην παρουσία του Κυρίου και να λέμε «Κύριε, δόξα στο όνομά σου για το μέρος που επέτρεψες να γνωρίσω. Και σε ευχαριστώ για το μέρος που ξέρει κάθε ένας από όλους τους άλλους αδελφούς μου πάνω στο πρόσωπο της γης». Έτσι, το ταπεινό πνεύμα, αδέλφια μου, ανοίγει δρόμο στην αποκάλυψη του Θεού. Έτσι, όσο περισσότερο ταπεινωνόμαστε, τόσο αυξάνεται η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας. Όσο περηφανευόμαστε, τόσο έρχεται πνευματική τύφλωση. Και το άσχημο με την πνευματική τύφλωση, ξέρετε ποιο είναι? Δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις. Διότι η πνευματική τύφλωση σου λέει, εγώ τα ξέρω καλύτερα από όλους. Έτσι. Όλοι πρέπει να ακούνε εμένα και όλοι πρέπει να κάνω αυτό που κάνω εγώ. Όχι. Αυτό είναι πνευματική τύφλωση. Θα ακούσουμε με προσοχή τι έχει αποκαλύψει ο Κύριος στον αδελφό που είναι δίπλα μας, στους αδελφούς που είναι δίπλα μας. Έτσι. Λοιπόν, ο Κύριος τους τύφλωσε, τους πάταξε με αορασία όπως ζήτησε ο Ελισσαίος. Τότε ο Ελισσαίος είπε στους στρατιώτες, δεν είναι αυτός ο δρόμος, ούτε αυτή η πόλη, ακολουθήστε με και θα σας φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε. Και τους έφερε στη Σαμάρια. Μόλις όμως έφτασε στη Σαμάρια, είπε ο Ελισσαίος, Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους ώστε να δουν. Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδε ότι βρισκόταν, ότι βρίσκονταν μέσα στη Σαμάρια. Του λέει, ελάτε μαζί. Επίθεση εναντίον του λαού Ισραήλ, θέλετε? Αυτό δεν είναι ο σκοπός σας? Λοιπόν, θα σας πάω σε αυτόν που ζητάτε. Ποιον ζητάτε? Τον βασιλιά του Ισραήλ. Θα σας πάω μέσα στην πρωτεύουσα. Και τους πήγε στην πρωτεύουσα. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Έτσι όπως η Ιερουσαλήμ ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου του Ιούδα, στο νότιο μέρος, στο βόρειο μέρος, το βασίλειο του Ισραήλ, η πρωτεύουσα ήταν η Σαμάρια. Τους πήγε λοιπόν μέσα στην πρωτεύουσα. Λέει, Κύριε, τώρα άνοιξε τους τα μάτια. Ο Κύριος τους άνοιξε τα μάτια και ξαφνικά διαπιστώνουν ότι βρίσκονται μέσα στην πρωτεύουσα του εχθρού. Σοκ. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Ιωράμ, μόλις τους είδε, είπε στον Ελισσαίο, να τους θανατώσω, να τους θανατώσω, πατέρα μου. Ναι. Ο άλλος βρήκε έτοιμη, τακτοποίησε όλα, ο προφήτης του Θεού, ευκαιρία, λέει, να τους καθαρίσουμε τώρα όλους. Δέστε όμως που ο Θεός δεν θέλει το θάνατο κανενός. Να μην τους θανατώσεις, απάντησε εκείνος. Κανονικά δεν μπορείς να θανατώσεις εχμαλώτους πολέμου. Βάλε καλύτερα μπροστά τους ψωμί και νερό να φάνε και να πιούν, ψωμί και νερό να φάνε και να πιούν και μετά να γυρίσουν στον Κύριό τους. Τι σας θυμίζει αυτό από την Καινή Διαθήκη προς Ρωμαίους 12ο κεφάλαιο? Εάν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, έτσι. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι ποιον τούτο λέει, θα σωρεύσεις άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον βάλεις σε ένα φοβερό βασανιστήριο με καρβούνα φωτιά στο κεφάλι. Απλώς στα εβραϊκά αυτό ήταν ένας τρόπος έκφρασης, το θα του βάλεις κάρβουνα στο κεφάλι, που σήμαινε θα τον κάνεις να αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι. Συνεπώς ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε κάρβουνα στο κεφάλι κάποιου, να του κάψουμε το κρανίο. Αλλά η έκφραση είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Εάν αυτός πάει να σου κάνει κακό και εσύ το ανταποδίδεις καλό, εάν πεινάει και εσύ του δίνεις να φάει, εάν διψάει και εσύ του δίνεις, το αποτέλεσμα θα είναι να ντραπεί πολύ και ξέρετε η ντροπή είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη μετάνοια. Και ο Θεός είναι αυτός που εκεί θέλει να μας οδηγεί όλους, στην μετάνοια. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοφή ευχή μέσα στη Θεία Λειτουργία που λέει «Τον επίλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι». Κύριε, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε με ειρήνη και να τον περάσουμε με μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι κάτι που το κάναμε μία φορά και τελείωσε και τώρα είμαστε του Κυρίου. Η μετάνοια είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει συνέχεια στη ζωή μας ως τρόπος ζωής και ως νοοτροπία, να είμαστε έτοιμοι να μετανοούμε για κάθε τι που σκεφτήκαμε, είπαμε, κάναμε και λύπησε τον Θεό, ώστε ζώντας μέσα σε κλίμα μετάνοιας ο Θεός να έχει ανοιχτό δρόμο να ευλογήσει και να συνεχίζει να ευλογεί τη ζωή μας. Το αποτέλεσμα, χωρίο 32. Οργάνωσε λοιπόν για αυτούς μεγάλο συμπόσιο, όπου έφαγαν και ήπιαν, έπειτα τους άφησε ελεύθερους και πήγαν στον Κύριό τους. Από τότε σταμάτησαν οι Σύριοι τις επιδρομές στη χώρα του Ισραήλ. Μετά από αυτό τελείωσε ο πόλεμος. Σταμάτησαν οι εχθροπραξίες. Διότι από τη μία μεριά οι άνθρωποι είδαν στον λαό του Θεού την παρουσία του Θεού και την αποκάλυψη του Θεού. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι να βλέπουν στη ζωή μας την παρουσία του Θεού και την αποκάλυψη του Θεού και τη γνώση του Λόγου του Θεού. Και απ' την άλλη είδαν ότι αυτό δεν μένει θεωρία, αλλά όταν ήρθε η ευκαιρία να τους καταστρέψουν, αντί να τους καταστρέψουν τους εχθρούς, τους δώσανε να φάνε και να πιούν. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι απ' τη μία μεριά να βλέπουν την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή μας και απ' την άλλη να βλέπουν μία καρδιά αγάπης και μία καρδιά ευεργεσίας. Όταν μοιαζόμαστε να κάνουμε το καλό και ο Λόγος του Θεού μας λέει να κάνουμε το καλό προς πάντας, το θυμάστε, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Δεν μας λέει λοιπόν να κάνουμε το καλό μόνο στους πιστούς, μόνο στους αδελφούς γύρω, λέει να κάνουμε το καλό προς πάντας. Ιδιαίτερα όμως λέει ανάμεσα στους άλλους πιστούς. Έτσι λοιπόν όταν όχι μονάχα φαίνεται στη ζωή μας η χάρη του Θεού και η αποκάλυψη του Θεού, αλλά όταν αυτή η χάρη και αυτή η αποκάλυψη γίνεται έργο και γίνεται πράξη και γίνεται πράξη αγάπης και καλοσύνης για τους γύρω μας, τότε ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη. Θυμάστε τι λέει στις παροιμίες. Όταν ο Κύριος ευαρεστείται με τη ζωή κάποιου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει μετά αυτού. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται στη ζωή μου και τους εχθρούς μου θα τους κάνει να ειρηνεύσουν μαζί. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται στη ζωή σου, τους εχθρούς σου ο Κύριος θα τους κάνει να ειρηνεύσουν. Αλλά το ζήτημα είναι να ζητήσω από τον Κύριο τη χάρη του και τη δύναμή του ώστε να μπορώ να ανταποδώσω καλό αντί κακού. Να δώσω ευλογία όταν ο άλλος με καταργέται. Έτσι. Γιατί εμείς κληθήκαμε, λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, να κληρονομήσουμε ευλογία. Μέσα από αυτήν την ευλογία λοιπόν που έχουμε καλεστεί να κληρονομήσουμε, μπορούμε να ευλογούμε, να ευλογούμε, να ευλογούμε και μέσα από αυτήν την ευλογία οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι η χάρη του Θεού είναι πάνω μας και η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας και από εκεί εκδηλώνεται στους γύρω μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.